Ikusi genduzan atzo, kalean protestakaz, eta honetan egunetan be izan dira sare sozialetan euren kejen barri emoten. Bilboko suhiltzaileak dira, Bizkaian suhiltzaile parki ugari dagoz, gehienak Bizkaiko Foru Aldundiaren menpe dagozanak. Eta Bilbon dabizan suhiltzaileak Bilboko udalaren ardurapean dagoz. Euren kezkak eta ardurak ezagutu gura izan doguz gaur.
Zeuk esan duzu, Bilboko udalaren aurrean alkarretaratzea egin eben atzo, gaur manifestazioa deituta daukie, eta abenduaren hogeta birako be, beste protesta ekintza baten parte hartuko dabe. Egunon, Inigo Gaiaga, Bilboko suhiltzaileen ordezkaria.
Egunon.
Zenbat protesta, pentsako eban entzuleak, zuko horrek justifiketan daben gabezia, utzune, aldarrik apenape, asko dirala azalduko deuskuzu, baina laster sartuko gara detailetan, baina sek atara zaitue kalera protestan?
Bueno, lehenengo gauza, ba, urtea dira ja Bilbon ez dakit, zuhiltzaileen itsasontziak pizkat norabide eskasarekin dabilela, ematen du ez daukagula modurik udaletxearekin ba, behar diren harremanak eta ezartzeko, eta komunikazio falta geure ustez, geure ustez, behintzat, komunikazio falta handia dago, eta orduan geure kontuak azkenean biztanlegoari dagozkin kontuak dira, eta pentsa izan dugu, ba, bueno, behintzat, konponbidirek ez badaukate, ba, plazaratzea ondo legokela. Ezberdina dira, atxoko kontuak, udaletxean izandakoak, atxoko manifestaldia, erkidego mailan izandako manifestaldia da, beste kontu batekin, baduzu aipatu dezakegu, oposaketana, eta bar, eta Bilbon dauzkagun arazo partikularrak,
Atzoko protestatik hasita lan eskaintza publikoak kritika asko jaso dauz, tartean zuen etipe bai, zein utzunen nabarmen ikusten dutzazu ez lan eskaintza publiko horreri?
Bai, utzunen nabarmena da oposaketaren perfila geure usetan ez dala bat ere egokia. Azkenean bomberoek zuhiltzaileak ibilire lanean parke ezberdinetan eta modu natural baten bere plazak bermatzen joan dira azkenean urteetan eta normalean oposaketa bat zentru baten adibidez Bilboko udaletxean, ba bueno, perfile oso zehatz bat zeukan, ez? Azkenean Bilboko oposaketan ikasi behar duzu Bilboko kaiejeroa, Bilboko kontu guztiak, Bilboko badauzka horre, ba bueno, kasuistika partikular batzuk, metroa, igual beste hiri batzuetan ez daudenak. Eta hori horrela, ba, bueno, egokia izan da urtetan, orain erabaki izan dute dana bilduan arkauten inguruan, oposaketa, amankomuniko oposaketa bat definitzea, eta oposaketa horri eman diote kriston garrantzia psikoteknikoei. Eta zer gertatzen da, ba, egon badagoela jendea urteetan lanean, oso suhiltzaile onak, kriston esperientzia handiarekin, eta psikotekniko baten bolita batzuk edo lauki batzuk ez dakilako ondoko katzen, lau minutuko edo zei minutuko progaten kalera doaz. Eta hori ez da bidezkoa. Pentsazazue azkenean Arabako eta Gipuzkoako oposaketa bat izan dela, Arkautek bideratutakoa, eta euneko, uste dut, Gipuzkoan gutxi gora bera, euneko larogeiak suspenditu duela, eta interinoen artean, itxeiten nahi gara. Eta Araban euneko irurogeita marra larogeia baita. Orduan hori tragedia da, azkenean jende hori etxera doa, urteetan lanean. Eta gero batez ere, oposaketa oso txarto diseinatuta dagoela. Azkenean gure ustez, psikotekniko hien bitartez ez dakitze motatako kontrol bat ezarri nahi duten, eta ez daukala bat ere zentsuri gure lanarekin ez dauka bat ere inolako erlaziorik.
Inigo, suizidio saiakeren esku hartze bat baino gehiago tokau jatzu, Bilboko suhiltzaileei, Bizkaikoei be bai, holako kasuak egiten dozuez, eta dinozue formazio faltea dagoala. Zemotatako kasuak izaten dira, eta zer botetan dozue faltan?
Igual goza pizkako katzeko gure aldarrikapena pizka dia Bilbora itzulitz. Hiru dira, ez bata da ambulantzian kontua beste bada formakuntzana, eta hori dagokio pizka bat suizidioena, eta gero Deustuko parkea.
Gero sartuko gara Deustuko parke horre eta ambulantzien asuntoa, baina suizidio buruz zer konta aldo eskuzu.
Larria da. Pentsatzen normalean erkidegoan, estadistikek esaten dutela, bi egunean behin edo pertsona batek bere buruaz beste egiten duela, ez? Saiakerak askoz gehiago dira, eta guri tokatzen zaigu normalen saiakera horietara joatea. Ez guztietara, Baizik eta saiakera hori ematen denean, ba, ez dakit, horrelako leku arraro baten, balkoi baten, leio baten, ba, poliziak edo behar den jendea, psikologak, ez dakit nortzuk, ailegatu ezin direnean, ez? Eta orduan guian behar gara. Eta bueno, kezka larria da, ez dakigula benetan zer egin behar dan, zer dan, zein izan behar dan jokaera, zer esan, nola biktima hori tratatu, eta bueno, horren inguruan, ba, Bilbon taldetxo bat sortu zan, hori pizka lantzeko, eta berriz egin alzan, eta Madrila joan ziren, Madrilen ja urte eta handabiz kontu hauekin, eta han talde potente bat sortu dute horren inguruan ba, formazioa izateko eta bar. Talde hori ematen nahi da ikastaroak, ba, estatu mailan zuritzai ezberdinei, ez? Eta lortu genuen ikastaro hori, ikastaro maju bat, egun ezberdinetakoa, Bilbora ekartzea. Eta azkenengo momentuan, ikastaro hori azarorako prestatuta zegoen, azkenengo momentuan udaletxeak esan zuen partida hori, diru kontu aurre hori, aurre kontu diru hori, desagertuta zegoela, ez zegoela, eta ikastaroa bertan beran geratzen zala, horrela, sin mas. Eta horren ordez, Arkauten, emango zigutela, itzalditxo bat, suizidion ingurua. Eta, bueno, asamblea bat egin genuen, eta esan genuen ez genuela hori onartzen. Eta ez ginela joango gara Arkautera. Eta horrela geratu ziren kontuak. Orain, urte honetarako, 23-urako, berriro, hasierako ikastaro hori ja, badirudi aurrera dijoala, lortuko dugula ikastaro hori benetan egitea. Baina azkel, pena da, edo ez dakit pena edo txagarria edo zer esan, horrela ibili behar izatea.
Ambulantzien gabezia be azpimarratu dozue, urtarriletik Bilbok ez dauka bere ambulantzia propioa, Bilbok orain arte 110 urtean eukidaban ambulantzia propioa, eta horrek zueri, zuen lanean, eragin zuzena daukala salatzen dozue.
Guretzako oso gauza garrantzitsua da. Ambulantziak endu izatea oso gauza garrantzitsua da, eta garrabea. Azkenean urteetan gu beti izan dugu ambulantzia bat gurekin, gure ondoan. Eta gu ez gara espezialista ezertan. Gu gauza asko egiten ditugu, baina edo zertan espezialistak izateko behar bada zutetan izan gaitezke. Baina beste kontu guztietan ez gara espezialistak. Mila gauza egin behar ditugu ezberdinak. Gu ez gara sanitarioak. Badauzkagu lehen sorospenetako, ba, bueno, ezagutza batzuk eta gauzak egin ditzakegu normala denez, baina ez gara sanitarioak. Eta gure ondoan ambulantzia bat izatea oso garrantzitsua da. Etxe bizitza baten, ezinduta dagoen pertsona baten irteera, hori horrela definitzen da, gero eta gehiago izaten nahi gara Bilbon. Gu pizu batera heltzen garenean, hor gure helburua izaten da pizura sartzea, batzutan leiotatik, batzutan ez dakit nondik, aldo moduan. Eta hor ez dakigu zera aurkituko dugun, askotan konorte bari dagoen pertsona bat, zemin konsientea, eta gu ez gara medikua. Urtarriaren 14an ambulantziak kendu zen. Udaletxeak aipatu zuen, zerbitzu hori emango zuela Osakidetzak. Eta bakarrik aldatuko zala, ambulantziaren kolorea. Hori ez da egia izan. Urte bat daroagu, eta izan ditugun kasuistikak izan dira itzelak. Urtarrian amalauan kentzen da ambulantzia, eta 17an pizu baten sartzen gara, 3 egun beranduago, pertsonalako norte barik, lankideak zen dira erreanimazioa egiten, ambulantzia ditzen nahi dira, ambulantzia ez da llegatzen, 20 minutu pasatzen dira, etortzen da, oinarrizko bizi euskarria dunaz ambulantzia, basikoa, baina goiek heltzen diren tokiraino. Azten dira lankidei laguntzen, eta ordu erdi barru heltzen da ja medikalizatua. Medikalizatuak esan du pertsona hori hilda dagoela. Seguruenik pertsona hori hilda egon zan hasieratik, igual ez zan errekuperatzeko modurik. Baina ez da berdina hasieran ambulantzia bat izatea gure ondoan, lehenengo minutuan, sanitario batzuekin, formakuntza berezia daukat pertsonekin edo ez izatea. Eta horrelako kasuistikak izan ditugu, ze ibili gara urte osoan gauza horiek biltzen, izan ditugu 40 inguru, ambulantzia berandu heltzen dela, ez dela heltzen. Orduan, udaletxeak ezin du esan gauzak ez direla bat ere aldatu, bakarrik ambulantziaren kolorea aldatu dela, hori ez da egia. Eta jendeak jakin dezan, zer gertatzen ari dan. Egunen baten istripua gertatuko da enekurin, hola galtzen egon gozara, eta ambulantziaren etorrera horrek, edo ez etorrerak, suposatu izango du, zu bizi izatea edo ez.
Sortzira gemon dira, baina azken galderatxo bat be aipatu behar dugu, hirugarren erreibindikazioa esan barik geratu dalako, Deustuko parkeagaz zer pasetan da?
Bai, Deustuko parkea minutu erdi baten oso gauza erresa, ulertzeko erresa da. Parke hori espaloi baten gainean egin izan da, aprobetsatu ziren nor zeuden utzune batzuk, Bilboko autobusak eta egoten ziren, eta han ara bialdu gintuzten. Baina behinbeineko parkea zan, ez da leku egokia izultzaien parke bat han egiteko, espaldi baten gainean gaude motoserrekin, kamioekin, gora eta bera, aurrera eta atzera, instituto baten ondoan, ikasleak pasatzen dira. Eta 10 urte pasa dira, eta ez dago inolako proiekturik, parke berri bat egiteko, non egin behar dan, orduan, ez dugu, bale, ezin gara horrela jarraitu.
Inigo, hiru aldarrikapen honek helerazi dautzazu ez ayuntamentuko udal ordezkariei, erantzuni jaso dozue, esperantzarik bai?
Hor udal sindikatuak ibiltzen dira gora eta bera, borrokan, nik azkenean, bueno, bozera maila naz, edo, baina aldaketak ez dira izaten. Ez da goza polita ezatea, baina nik uste dut udaletxe honek ez daukala elkarrizketarako bokazio handirik. Eta nik, eredua jartzen dut pizkagu marinela garela, eta aipatzen dugunean itxasontziak ez dauka norabide honik, azkenean oztropo egingo dugu. Marineak kamarotetara zigortuta hau da erantzuna. Eta ezin da horregaitik azken baten dana labur bilduz, erabaki izan dugu gauza guztiago plazaratzea, eta jendea jakitea, eta erabakitzea, ambulantzia behar dan, estan behar, jakitea.
Inigo Gaiaga, ez daukagu denpora gehiagorik, eskertzen duzu gure eskuidetara etortea bebai, Bilboko zuhiltzaileen ordezkari modura. Egunon auki.
Egunon, zuhil be.